ლაპარაკობს აკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 24 თებერვალია, პარასკევი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
თელშიდობის კოვენდებურად პროგრამდანიმე დღის განმავლობაში სირიის ამბებით ვიწყებთ, ახლაც ასე ვიზამთ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის თქმით. დღეისთვის ტუნისში დანიშნულ შეხვედრაზე მისი ქვეყანა გამოვა ინიციატივით მნიშვნელოვნად განკაცრდეს დიპლომატიური და ეკონომიკური ზეწოლა დამასკაზე. ტუნისში სირიის მეგობრებმა წოდებული ჯგუფი უნდა შეიკრიბოს. ჰეიგი ამბობს, რომ ჯგუფი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციების გაზრდას მოითხოვს სიმსისხლიანი რეპრესიების გამო, რომელსაც ეს რეჟიმი ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართავს. დიპლომატების მიერ გავრცელებული ცნობით, დღევანდელ შეხვედრაზე დასავლეთის და არაბული ქვეყნების წარმომადგენლები წამოაყენებენ მოთხოვნას ასადმა ზავი გამოაცხადოს და ყველაზე უფრო მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ადგილებში ჰუმანიტარული დახმარება შეუშვას. ფრანგი რეპორტერები ედით ბუვიე და უილიამ დენიელსი, რომლებიც სირიის ქალაქ ჰომსში მოხვდნენ და ვიქიდან ვერ გამოდიან, სროლების გამო ითხოვენ, რომ დაეხმარნონ მათ ქვეყნის დატოვებაში სირიაში, სადაც გრძელდება ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის სამთავრობო ძალებს შორის დაპირისპირება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობით, თავდაცვის მინისტრი ბაჩუ ახალაია გუშინ ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატის თავდაცვის მინისტრ, შტატების თავდაცვის მინისტრ ლეონ პანეტას. სამინისტროს ცნობით, პანეტამ ახალაიას და ავღანეთში დაღუპული სამი ქართველი სამხედრო ოჯახებს ამერიკის მთავრობის სახელით მიუსამძიმრა. ცნობის თანახმად, პანეტამ საუბარში კიდევ ერთხელ აღნიშნა ქართველი სამხედროების სიმამაცე და პროფესიონალიზმი. ამავე საიტზე გამოქვეყნებული სხვა ინფორმაციით, ბაჩუ ახალაიამ გუშინ თბილისში შეხვედრა ჩაატარა ამერიკის თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილესთან, სელესტ ვალანდერთან, და ამერიკის ევროპული სარდლობის დაგეგმვის პოლიტიკის და სტრატეგიის დოქტორი დირექტორის მოადგილესთან, ადმირალ მარკ მონტგომერთან. როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოსა და ამერიკას შორის არსებული თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების საკითხები. ავსტრალიის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კევინ რადმა, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ დატოვა პოსტი, დაადასტურა, რომ აპირებს კონკურენცია გაუწიოს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ჯულია გილარდს არჩევნებზე, რომელიც ლეიბორისტული პარტიის მმართველის არჩევნებზე, რომელიც ორშაბათს ჩატარდება. პარტიისთვის აუცილებელია დაბრუნება ამ მრჩეველთან ნდობისო, თქვა მან, და ასევე დაამატა, რომ ეს ნდობა სწორედ ამჟამინდელმა პრემიერ-მინისტრმა გაფლანგაო. შვეიცარიაში 77 წლის ასაკში გარდაიცვალა ვლადიმერ ნაბოკოვის მწერლის შვილი დმიტრი. ის ასევე ცნობილი იყო როგორც გამომცემელი და მთარგმნელი თავისი მამის ნაწარმოებების. პროექტის სამოქალაქო მონიტორინგის სატელევიზიო მედია სივრცეში ვიდეოების გაუმჯობესებისთვის ანგარიშის პრეზენტაცია არის დაგეგმილი დღეს თბილისის მერიოთში. როგორც საგანდო ინტერპრესიონს განუცხადეს ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდიდან, ამ ანგარიში ასახულია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონიტორინგის შედეგები, განხილულია კომისიის გადაწყვეტილებები, რითაც შეიზღუდა მაუწყებლობის ლიცენზიების გაცემა და ხელი შეუშალეს ქვეყანაში ახალი ტელეკომპანიების შექმნას და განვითარებას. ამასთან დაკავშირებით რამდენადაც მე ვიცით, უფრო მეტსაც ვილაპარაკებთ შემდეგ. განვიხილავთ კიდევ დღეს პარლამენტში ჯანდაცვის კომიტეტის ფარგლებში დისკუსია თემაზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეფორმა, ადამიანის უფლებების დაცვის პერსპექტივა ჩატარდება. როგორც საპარლამენტო კომიტეტში აცხადებენ, მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ცნობით ფსიქიკურ ასლობას მსოფლიოში სიღარიბე, უმუშავრობა და სოციალური ცხოვრებიდან გარიყვა უკავშირდება. მათ თქვეს, რომ ფსიქიკურ დაავადებასთან დაკავშირებული სტიგმა და დისკრიმინაცია როგორც პაციენტის, ასევე მისი უახლოესი გარემოცვის ცხოვრებაზე აისახება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილი ეთერში.
მომისმინეთ. ახლა ალბათ ფიქრობთ, რომ ზღაპრების მოყოლას დავიწყებ და უცხო-უცხო ამბებს მოვიგონებ. არაფერიც. დღეს ქუთაისში 11 გრადუსი თითბოან ავარაუდები. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, პლუს 11 გრადუსი და ხორბლიანი დღე. მესტეში სინოპტიკოსები 1 გრადუსი თითბოსელიან. 9 გრადუსი თითბო იქნება ამბროლაურში. ასევე 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში. პლუს 12 იქნება ბათუმში. 6 გრადუსი თითბო და ცვალებადი მოღრუბლობაა მოსალოდნელი გორში. პლუს 3 იქნება ცხინვალში. მინუს 4 უნდა იყოს გუდაურში. 4 გრადუსი თითბო იქნება თელავში. 6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. პლუს 6-ია ნავარაუდევი თბილისშიც. მოკლედ, იყო და არა იყო რა. იყო 1.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:10 და 6 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებ დევნილების შესახებ, გუშინ დილის გადაცემაში, ასე ვთქვათ, ყავდა სტომარი, ასე ვთქვათ, არა სტომარი ყავდა და დაანონსებული იყო აქცია, აქცია ჩატარდა იმის გასარკვევად, არსებობენ თუ არა პრივილეგირებული დევნილები, მათ აქვთ თავიანთი მოთხოვნები, სამინისტროს კი თავისი პოზიცია ამ ყველაფერზე, ჩვენ სიუჟეტში მოისმენთ.
ქალი და ბავშვი გამოყარეს შუაღამე. პოლიცია დაგვადგა, აი როგორც ტერორისტებს და გინდა თუ არა დაცალეთ კორპუსი.
საპარლამენტო უმცირესობის საკითხზე ვილაპარაკებთ, ჩემი კოლეგა შეეცადა გარკვეულს თუ რა მდგომარეობა ამხრივ პარლამენტში გარკვეული გადაადგილებების შემდეგ. გვექნება სიუჟეტები რეგიონებიდან, მოგეხსენება ჩვენი გადაცემა არის რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების თანამშრომლობის შედეგი. კერძოდ მოგითხრობთ იმაზე, თუ რა ეტაპზეა ფოთში ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის შენობის მშენებლობა და ასევე ბათუმში რა დამოკიდებულება ყოველი ახალი ობიექტის მიმართ, რომელიც შენდება, გარკვეული სენსიტიურობა შეიძლება ამ სფერომ, ასე ვთქვათ, და მოისმენთ ჩვენი კოლეგის სიუჟეტში.
რატომღაც ყველგან გვეჩვენება, რომ შენდება ეს აზიზიეს მეჩეთი.
დილეტანტოაც კი, რომელიც არქიტექტურაში ფორმებს შეიძლება ერკვეულდეს, თუ დახედავს ამ პროცესს, მეჩეთს ნამდვილად არ გავს არანაირად. ეს არის შადრევნის კოშკი.
რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ ვილაპარაკებთ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზე. პარლამენტში მიმდინარეობს მსჯელობა და იყო შეხვედრა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე გაერთიანებული არიან კოალიციაში დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის. ამ კოალიციის მართველი საბჭოს წევრი ადვოკატი დავით ასათიანი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის არის ასევე ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის. მოკლედ, სასამართლოებზე და მოსამართლეებზე, კანონმდებლობაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ, თუ რა არის საჭირო მოსამართლეების დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფისთვის ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას და გუშინდელი აქციის შესახებ. დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიცია განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრ კობასუბელიანთან შეხვედრას ითხოვდა გუშინდელ აქციაზეც. მცირერიცხოვანი აქციის მიზეზი ორგანიზატორების თქმით სამინისტროს მიერ დევნილების ეგრეთ წოდებულ პრივილეგირებულ და არაპრივილეგირებულ დევნილებად დაყოფა. რა ბრალდებებს უყენებენ კოალიციის წევრები დევნილთა სამინისტროს და როგორ პასუხობს მათ თავად სამინისტრო ნინო თარხნიშვილი სიუჟეტში მოისმინეთ.
დაგულაპარაკო სუბელიანი, ან წავიდეს. ეს არის მესიჯი, რომელიც 23 თებერვალს ტაშკენტის ქუჩის 7 ნომერში მდებარე ყოფილი თელეთის ნავთობის კომპანიის შენობასთან შეკრებილმა 15-მდე დევნილმა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს გაუგზავნა. 30-მდე ოჯახი მიტოვებულ შენობაში 2008 წელს თვითნებურად შესახდა. როგორც დევნილები ყობიან, დაკავებული ფართები საკუთარი სახსრებით გაარემონტეს. თუმცა გასული წლის იანვარში, მაშინ როდესაც სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული დიდი განსახლების პროცესი დაიწყო, ისინი შენობიდან გამოასახლეს და მათივე სიტყვებით გაურკვევლად დატოვეს. სოხუმიდან დევნილი ომის ვეტერანი ნოდარ ჩხეტიანი ამჟამად დმანისში ცხოვრობს. 2011 წლის იანვრის ღამეს კი, როდესაც ის მისი ოჯახის წევრები და მეზობლები შენობიდან გამოასახლეს, ასე იხსენებს.
ქალი და ბავში გამოყარეს შუა ღამე. პოლიცია დაგვადგა, აი როგორც ტერორისტებს. და გინდა თუ არა დაცალეთ კორპუსი. გამოყარეს ქუჩაში აგერდა მანქანებზე, დაგვიყარეს სატვირთო მანქანებზე. გამოყარეს და სად წავიდეთ? ერთი ორი დღე სადმეო და მე მოხედავთ, წელიწადი გასულია. მეორე წელიწადია დღემდე ასე გვეყურებენ. ვინ სად წავიდა, სად არის, ვინ სად ათენებს, არავის არ აინტერესებს. არავის კი არა უკაცრავად. ხელისუფლება მყავს მხედველობაში.
დევნილთა გამოსახლების შემდეგ ყოფილი თელეთის ნავთობის კომპანიის სამსართულიან შენობას სარემონტო სამუშაოები ჩაუტარდა. როგორც დევნილთა მცირერიცხოვანი აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციის ხელმძღვანელი ლელა გულედანი ირწმუნება, ის სანდო წყაროს გამფლობს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შენობა სწორედ განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტრომ გაარემონტა და უახლოეს მომავალში იქ ეგრეთ წოდებული პრივილეგირებული დევნილები შესახლდებიან. თუმცა, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, სამინისტროს ცხელი ხაზი უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შენობა, საიდანაც გასული წლის იანვარში დევნილები გამოასახლეს, სამინისტროს ბალანსზე იმყოფება.
ვიცით რომ უნდა შეასახლონ სამინისტროში მომუშავე დევნილები. ეს ინფორმაცია თვითონ სამინისტროს ხალხიდან გვაქვს, რომლებიც ვერ იტყვიან ამას ხმამაღლა. ცხელხაზე რო ვრეკა, ჩვენს ბალანზე არ არის დევნილებისთვის იქ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ და აქ დაცვას როდესაც ველაპარაკეთ, როგორ არაო სამინისტრო უნდა შეასახლოს დევნილებიო. სამინისტროს ხალხი დადის, აკონტროლებს აქ არავინ არ შემოუშვა და ერთადერთი ვისაც ექნება მოწმობა, რომ არის ტოლთა განცხლების სამინისტროს წარმოადგენელი.
დევნილის სამოქალაქო საზოგადოების კოალიცია პირველ რიგში მინისტრთან, კობა სუბელიანთან და ტოლთა და განცხლების სამინისტროს დევნილთა საკითხ ის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან კობა გორგოძესთან შეხვედრას მოითხოვს. ისინი თხოვლობენ პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ ყოფს სამინისტრო დევნილებს პრივილეგირებულ და არაპრივილეგირებულ ჯგუფებად.
გადაწყვეტილებას ღებულობს ხოლმე კობა სუბელიანი და კობა გორგოძე. ჩვენ ვითხოვთ ამ ორ ადამიანთან შეხვედრას. გვითხრანის კრიტერიუმი რა კრიტერიუმებით არჩევენ?
სამინისტროსათვის მიუღებელია დევნილებისათვის პრივილეგირებულის ან არაპრივილეგირებულის სტატუსის მინიჭება. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლიკა ბასლანძე, განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი. ხოლო რაც შეეხება განსახლების საკითხს, მისი თქმით პროცესი სტანდარტების სრული დაცვით მიმდინარეობს.
დევნილთა სამინისტრო მუშაობს დევნილების ხერხული საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე და ამაზე მეტყოლებს ციფრები. 27000 დევნილი ოჯახი არის დაგმაყოფილებული და პროცესი გრძელდება. რაც შეეხება გამჭვირვალობის საკითხს, პროცესი მიმდინარეობს სტანდარტების დაცვით და ამ პროცესს აკვირდება როგორც სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, აგრეთვე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები.
რაც შეეხება დიალოგის არარსებობას დევნილებსა და სამინისტროს შორის, ლიკა ბასლანძე მიუთითებს, რომ სამინისტროში მოქმედებს ცხელი ხაზი და ასევე შექმნილია დევნილთა მისაღები ცენტრი, სადაც დევნილებს ყოველდღე გარდა შაბათკვირისა საშუალება აქვთ მიიღონ ინფორმაცია მათთვის ნებისმიერ საინტერესო საკითხზე. ხოლო აქციის მონაწილეთა განცხადებას იმის თაობაზე, რომ სამინისტროში გადაწყვეტილებას მხოლოდ და მხოლოდ ორი ადამიანი, კობა სუბელიანი და კობა გორგოძე იღებს, ლიკა ბასლანძე ასე გვპასუხობს.
თუ პასუხს ვინმე აძლევს, ყველა ერთ და იგივე პასუხს აძლევს სამინისტრო და სისტემა არის ერთი და გადაწყვეტილება არის ერთი.
ჩვენ დაკვდები დამიმახსოვრე და არ გამოვალი კიდევ.
მიუხედავად განსახლებისა და ლტოლვითა სამინისტროს განცხადებისა, რომ დევნილთა განსახლების პროცესი საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით მიმდინარეობდა, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს გასულ წელს არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოთქმული კრიტიკული შეფასებები სწორედ დევნილთა განსახლების პროცესზე. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-ის ანგარიშში აღნიშნული, დევნილთა იძულებითმა გამოსახლების პროცესმა, რომელიც მთავრობის სამოქმედო გეგმის ნაწილია, დაარღვია საქართველოს მიერ ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები. Human Rights Watch-ის წარმომადგენლები კი საუბრობენ იმის შესახებ, რომ გამოსახლების პროცესი მთელი რიგი დარღვევებით განხორციელდა. ამასვე მიუთითებდა სახალხო დამცველი გიორგი ტუღოში საკუთარ ანგარიში ადამიანის უფლებების შესახებ, სადაც ის წერდა, რომ გამოსახლების პროცესში ადგილი ჰქონდა დევნილთა მიმართ არასათანადო მოპყრობას. მისივე თქმით, გადასახლებულ დევნილებს ხშირ შემთხვევაში არ ჰქონდათ ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობები.
ნინო თარხნიშვილი გასაუბრებოდა და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით. 9:15 წუთი სრულდება ახლა და შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღევანდელი მოვლენების შესახებ. დავიწყოთ საქართველოს ამბებით. მოუყვებით ილიდან, თუ რა არის დაგეგმილი. Bravo Records-ის ოფისში ქართულ ვებგვერდებზე მუსიკალური ნაწარმოებების უკანონო განთავსების აკრძალვაზე და კომპენსაციის მოთხოვნაზე გამართება დღეს პრესკონფერენცია. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელი შეუერთდება ზღვისუბნის მოსახლეობის მიერ ორგანიზებულ აქციას, ბინების საკუთრებაში გადაცემას მოითხოვენ აქციის მონაწილეები. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია გეგმავს ბრიფინგის გამართვას სოკარის ბენზინ გასამართსადგურთან, ვისია ბენზინის ბიზნესი და რატომ არის საქართველოში საწვავი ყველაზე ძვირი. ზედა დაანონსებული თემა. ჩერქეზული კულტურის ცენტრსა და ჯეიმსტაუნის ფონდს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდება დღეს. პრაიმდამის პრესკლუბში 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებით დათო დოიაშვილი, დათო ევგენიძე და ლადო ბურდული გამართავენ პრესკონფერენციას. 21 წლის ოკუპაციის დროს დაღუპულ უნივერსიტეტელებს ბოდიში გაიხსენებენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს. საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის პარლამენტში მომავალ პოლიტიკურ დებატებთან დაკავშირებით განცხადებას გააკეთებს. დასტურმო რედისონში USAID-ის შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს მისიის ხელმძღვანელი სტივენ ჰეიკინი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ალექსანდრე კვიტაშვილი გახსნიან კონფერენციას თანამედროვე საკითხებზე კომერციულ არბიტრაჟში, საერთაშორისო და ქართული პერსპექტივები. დაღუპულ ჟურნალისტის გიორგი სანაიას დაბადების დღის აღსანიშნავად მისი ახლობლები შეეგრებებიან მის საფლავზე. საქართველოს მწვანეთა პარტიის გენერალური მდივანი გიორგი გაჩეჩილაძე 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობაზე ილაპარაკებს დღეს პრესკონფერენციაზე. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა მართავს ბრიფინგს ლეიბორისტების საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ. დასტურმო თბილისი მერიოთში პროექტის სამოქალაქო მონიტორინგი სატელევიზიო მედია სივრცეში ვითარების გაუმჯობესებისთვის ანგარიშის პრეზენტაცია გამართება. სპორტ კაფეში ყოველდღიური სპორტული გაზეთი ლელო გასული წლის საუკეთესო სპორტსმენის გამოსავლენა ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებს შეაჯამებს და საუკეთესოებს დააჯილდოებს. რაც შეეხება უცხოეთს, ახალი ამბების გამოშვებაში გითხრათ ნიკომ, დღეს საერთაშორისო კონფერენცია იმართება ტუნისში, სირიის საკითხზე. ეს კონფერენცია არაბთა ლიგის მიერ არის ორგანიზებული და წინასწარ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მასში რამდენიმე ათეული მონაწილეა მიწვეული, რუსეთი და ჩინეთი არ აპირებენ მონაწილეობას ამ კონფერენციაში. განმოგზავნებს გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კვლავ საქართველოს ამბებით. საპარლამენტო ფრაქციებში განხორციელებულმა ცვლილებებმა დეპუტატების მიერ ფრაქციების გამოცვლამ ეჭქვეშ დააყენა საპარლამენტო უმცირესობის არსებობის საკითხი. ასე თulis ოპოზიციური ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე დიმიტრი ლორთქიფანიძე, რომლის აზრითაც საპარლამენტო უმცირესობის შენარჩუნებით მართველი პარტია დაინტერესებული, თუმცა მცდელობისას არ დაშლილიყო გია თორთლაძის ფრაქცია ძლიერი საქართველო, უხეშად დაირღვა პარლამენტის რეგლამენტი. ჯიმშერ ახვეშვილი შეეცადა ამ ვითარებაში გარკვევას.
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად საპარლამენტო უმცირესობას ფრაქციები და მათთან მიმხრობილი დეპუტატები ქმნიან. მოქმედ საპარლამენტო უმცირესობაში ორი ფრაქციაა: ძლიერი საქართველო და ქრისტიან დემოკრატები. დიმიტრი ლორთქიფანიძის მტკიცებით, პარლამენტის კანცელარიიდან გამოთხოვილი მასალების მიხედვით, დეპუტატ რატი მაისურაძის გადასვლისას ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები და ფრაქცია ძლიერ საქართველოში დაირღვა პარლამენტის რეგლამენტის 99 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნა.
იყო თუ არა სათანადო წესით რეგისტრირებული ბატონი რატი მაისურაძის განცხადება, რომელიც მას უნდა მიემართა გია თორთლაძისთვის, რათა გია თორთლაძეს შესაბამისი წესით მიეღო იგი თავის ფრაქციაში. აღმოჩნდა, რომ რატი მაისურაძის განცხადება რეგისტრირებული არ ყოფილა. ანუ რატი მაისურაძის განცხადებით არ მიმართავს კანონით დადგენილი წესი და ეს ერთი შეხედვით მცირე პროცესუალური დარღვევა მთლიანად ყირაზე აყენებს ძალ მოცემულობას, იმიტომ რომ რატი მაისურაძის შეუცვლელობით იშლება თორთლაძის ფრაქცია, ხოლო თორთლაძის ფრაქციის დაშლასთან ერთად იშლება უმცირესობა, ვინაიდან უმცირესობას კიდევ ერთხელ ხალხს უსვამს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად ქმნიან ფრაქციები.
რეგლამენტის ამოთხოვნის იგნორირების გამო დიმიტრი ლორთქიფანიძე ამტკიცებს, რომ მაისურაძე დამოუკიდებელი დეპუტატია. ფრაქცია ძლიერი საქართველო და შესაბამისად საპარლამენტო უმცირესობა კი დაშლილია. თუმცა კოლეგის ამოსაზრებასა და არგუმენტებს არიზიარებს საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე ხათუნა გოგორიშვილი.
უმცირესობა არსებობს, არამედ პრობლემა უმცირესობასთან დაკავშირებით არ არის, უბრალოდ განცხადება დევს ფრაქციაში და არა პარლამენტის აპარატში. ჩვენ რეგლამენტით გვეხება, რომ კომიტეტმა, საპროცედურო კომიტეტმა და საორგანიზაციო დეპარტამენტმა უნდა მიიღოს ინფორმაცია ფრაქციიდან. ჩვენ ეს ინფორმაცია მივიღეთ გია თორცლაძის ფრაქციიდან. და გია თორცლაძის ფრაქციაში ეს განცხადება დარეგისტრირებული არის თუ არა, ეს არ არის ჩვენი საქმე. მაგრამ როგორც გაირკვა, არის.
საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გაოცებულია ოპოზიციონერი კოლეგის განცხადებების გამო. გაოცებული და აღშფოთებულია უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძეც. მისი თქმით, პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებულ ფორმალურ პროცედურებზე გამოდევნება მხოლოდ საბაბია.
მთელი პრობლემა ამ ორი ადამიანის, ლორთქიფანიძე და საგარეშვილს არის ის, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ ჩვენთან ბრძოლით მოიპოვებენ აგენ ადიულს ივანიშვილის კარზე. დღეს დიმიტრი ლორთქიფანიძე მებრძვის მე, რომ სააკაშვილი რომ მოვა პარლამენტში 45 წუთი არ გამოიყენა. ეს არის 45 წუთი დამატებითი დრო დებატებისთვის. სხვა არანაირი პოლიტიკური ერთობა უმცირესობა არ არის. ეს არის ტექნიკური ერთობა, რომელიც განისაზღვრება ჩვენი რეგლამენტით.
ეს იყო ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე. თუმცა დიმიტრი ლორთქიფანიძის მტკიცებით დეპუტატების გადასვლა ერთი ფრაქციიდან მეორეში, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობიდან ერთ-ერთ ოპოზიციურ ფრაქციაში, რასაც ბოლო დროს ჰქონდა ადგილი, ერთადერთ მიზანს მართვადი უმცირესობის შენარჩუნებას ემსახურება.
ჯიმ შერახიაშვილი მოგითხრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:00 და 21 წუთი ახლა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განაგზობთ გადაცემას რეგიონების ამბებით. რამდენიმე დღის წინ ბათუმის ცენტრალურ ნაწილში გასულ წელს დაწყებული შადრევნის კოშკის მშენებლობა განახლდა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები თურმე თვლიან, რომ შენობა თურქული სტილის ნაგებობაა და არ გამორიცხავენ, რომ ის აზიზიეს მეჩეთის ანალოგი იქნება. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე შეეცადა გაერკვია ეს ყველაფერი და მერიასაც დაეკითხა.
გოგებაშვილის ქუჩაზე ქალაქის ცენტრალურ ადგილას დაწყებულ მშენებლობას მუნიციპალიტეტის დაკვეთით ჩეპესე აჭარსპეც პროექტი აშენებს და დასახელად ჩადრევნის კოშკი ქვია. შენობის სიმაღლე 25 მეტრი იქნება, კოშკზე საათი დამონტაჟდება, პირველ სართულზე კი ტურისტული ცენტრი განთავსდება. თუმცა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ეჭოვენ, რომ ჩადრევნის კოშკის ნაცვლად ისინი დასრულებულ სულ სხვა შენობას მიიღებენ. ლეიბორისტული პარტიის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე დავით რობაქიძე აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტს მსგავსი შენობის აგება 2010 წელს ასრულდა, თუმცა პროექტი საკრებულოს ეკონომიკურ საკითხთა კომისიამ არ დაამტკიცა. შენობა მისივე ინფორმაციით იზმირის მთავრობას უნდა დაეფინანსებინა. დავით რობაქიძე ვარაუდობს, რომ მერი აქ თურქული კულტურული ძეგლის მშენებლობა საწარმოებს.
გვიმტკიცებდნენ, რომ ამას აშენებს არა ბათუმის მუნიციპალიტეტი, არამედ იზმირის ხელისუფლება, იზმირის მთავრობა და ასე რომ ჩვენი თანხა არ მიდის არაფერ და ეს იქნება უბრალოდ კოშკი საპატივცემულოდ იმისა, რომ ჩვენ ორი დამეგობრებული ქალაქი ვართო. არ არის გამორიცხული, რომ ამ კოშკს შემდეგ შეეცვალოს სახელწოდება და უკვე აშენებულ შენობას დაარქვან ამა თუ იმ სულტანის სახელობის რაღაც მუზეუმი.
შენობა, რომელიც თურქეთის ქალაქ იზმირში 20 საუკუნის დასაწყისში ერთ-ერთი სულთნის 25 წლისთავთან დაკავშირებით აშენდა, დღემდე არსებობს. რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი მიიჩნევს, რომ მსგავსი სტილის შენობები ბათუმის არქიტექტურაში არ ჯდება და ამბობს, რომ ის ნამდვილად გავს იზმირში აგებულ ნაგებობას. შადრევნის კოშკის იზმირის სიმბოლოს და მსგავსებას ადასტურებს ფოტოგრაფი და კოლექციონერი შოთა გუჯაბიძეც.
არ არის ეს ისეთი შენობა, რომელიც ბათუმში უნდა აიგოს. მე ზუსტად ის, რაც არის იზმირში, ნახი მაქვს და უნდა გითხრათ, რომ ის ქალაქის სიმბოლოა და არა ბათუმის.
შენობა, რომელიც აქ შენდება, არის ანალოგი ამისი, არ ვიცი რა არქიტექტორებმა რა დონეზე მიამსგავს ეს და რა სიზუსტით არის გამოყენებული, მაგრამ ნუ შევიარაღებული თვალითაც კი აი ამ პიროვნში, როცა დაახლოებით ერთი სართული არის შენებული, ჩანს, რომ ეს არის ამისი იდენტური.
ბათუმის მერიის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი ირაკლი სურმანიძე ამბობს, რომ შადრევნის კოშკის პროექტი ქართველმა და ესპანელმა არქიტექტორებმა მოამზადეს და ის არც ერთ სხვა შენობას არ გავს. მისი არქიტექტურული იარსახე გოგებაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის და კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის ლანდშაფტური განაშენიანების პროექტის გათვალისწინებით შეიქმნა.
მეჩეთის ასოციაციის არქიტექტურის ნებისმიერი
ნებისმიერ დილეტანტს კი რომელიც არქიტექტურაში შეიძლება ფორმებს შეიძლება ერკვეოდეს, თუ დახედავს ამ პროექტს, მე შეიძლება ნამდვილად არ მოს არანაირად. ეს არის შადრევნის კოშკი, რაც შეიძლება იმ საგის თუ რატომ იქნა გადაწყვეტილი ასე ამ შენობის ამ ტერიტორიაზე მოწყობა, თვითონ ეს არის ერთიანი პროექტის შემადგენელი ნაწილი.
ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობასთან დაკავშირებით განცხადება ბათუმის მერმაც გააკეთა. რობერტ ჩხაიძე ამბობს, რომ ჯერჯერობით მშენებლობა დაწყებული არ არის და მეჩეთისთვის ადგილი საზოგადოებასთან შეთანხმებით შეირჩევა.
ბათუმღაც ყველგან გვეჩვენება, რომ შენდება ეს აზიზიეს მეჩეთი. მინდა გითხრათ, რომ გადაწყვეტილება აქ სახელმწიფოთა შორის შედგება, მაგრამ უშუალოდ სად გაკეთება და ბათუმის მერია ამის გადაწყვეტილება არ მიუღია და არც გმირთა საფლავებზე ვაპირებ ჩვენ და ჩვენ ნამდვილად ამის გადაწყვეტილების მიღების სურვილი კი არა, საერთოდ აზრათაც არ გაგვსულია მაგი თემა და შენ საზოგადოება შეცდომაში ნუ შევიღოთ. აზიზეს მეჩეთი თუ გადაწყდება, გადაწყდება ესეთ ადგილას, სადაც საზოგადოებრივი აზრი წინააღმდეგი არ იქნება.
ბათუმის მერი ამბობს, რომ საზოგადოებას ყველა იმ პროექტის შესახებ აქვს ინფორმაცია, რომელიც დღეს ქალაქში შენდება. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც მშენებლობას ახება, ამჯერად ფოთში. იქ ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მშენებლობა ჯერაც არ დასრულებულა, მშენებლობაზე უკვე დახარჯულია 3 მილიონ ლარზე მეტი. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე შეეცადა გაერკვია, თუ რა ეტაპზეა სამუშაოები და როდისთვის იგეგმება მშენებლობის დასრულება.
ფოთის თეატრის მშენებლობის პროცესი უვადოდ გაგრძელდა. თეატრის დასიკვლავაც კულტურის სახლში განაგრძობს მოღვაწეობას. ფოთელები მისდამთავრებას მოუთმენლად ელიან.
მოხარული ვიქნები თეატრი რა შენდეს მალე?
თეატრი გვინდა მალე ვიხილოთ, მალე იყოს მწყობში, იმიტომ რომ ოდითგანვე ფოთიდან მიდიოდა მთელი ცივილიზაცია.
მე რაც მალე იქნება უკეთესია.
მალე აშენდეს. ისე რამდენი წელია რო შენდება. ყოველთვის აშენდა და თეატრს არ დაადგას აშვე.
ძალიან კარგია რომ მიდის მშენებლობა და მოხარულები ვართ რომ ეს მალე დასრულდება ალბათ იმედია.
ძალიან გამიხარდება რომ ფოთში ყველაფერი საუკეთესო გაკეთდა თეატრი მთლიდეს. რო სასურველი იქნება შეიძლება მალე რომ დასრულდეს.
გასულ წელს ფოთმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიზნობრივი ტრანსფერტი 1.200.000 ლარი მიიღო. მოხდა გარე პერიმეტრის ფუთამ. დასრულდა საბათქაშე და ელექტროგაყვანილობითი სამუშაოები. ამჟამად მშენებარე თეატრში მბრუნავი სცენის სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს. ფოთის მერის ვახტანგ ლემონჯავას თქმით.
იმედის ხანძარსაცნამდე სისტემის შექმნა მიმდინარეობს. აერაცია, ვენტილაცია, კათბობა, კონდიცირების სისტემის შექმნა. მშენებლობა მიმდინარეობს, ანუ სცენის ირგვლივ მეტალო კონსტრუქციების ფორმირება და სხვა სამუშაოები. ეს ახლა არის ამჟამად გათვლილი 450 ადგილზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 50 ადგილის დამატების პერსპექტივები არის ფართობიდან გამომდინარე და ვეცდებით, რომ ეს გავაკეთოთ. აგრეთვე თეატრში იქნება Dolby სისტემის სამგანზომილებიანი კინო სეანსების ჩვენების საშუალება.
ფოთის მერი ირწმუნება, რომ ვალერიან გუნიას სახელობის დრამატული თეატრის მშენებლობა მიმდინარე წელს დასრულდება. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ხასათიდა 27 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას. 2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირებას ოკუპირებული გალის რაიონიდან 200-მდე აბიტურიენტი აპირებს, რომ იტყობინება რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია, მოისმინეთ სიუჟეტი.
2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად ოკუპირებული გალის რაიონიდან 200-მდე აბიტურიენტი აპირებს დარეგისტრირებას. რა სიახლეები ელით წელს გალელ აბიტურიენტებს? ამის შესახებ ლეგიტიმური მთავრობის გალის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნონა შონია საუბრობს.
დაახლოებით 200-მდე აბიტურიენტი ფიქრობს, რომ დარეგისტრირდება. თქვენი თვითონ სიახლეებია დარეგისტრაციის პროცესთან დაკავშირებით. მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში მოხდება აბიტურიენტების დარეგისტრირება. ჩვენ ძალზე თითოეულ დახმარების ხელი გაუწოდოთ ადგილზე გამოსვლის შემდეგ დავსვათ კომპიუტერებთან და ელექტრონულ რეჟიმში თან დარეგისტრირდებიან ეს ბავშვები და ჩვენ მივცეთ სათანადო ახლა გამარტებები. ცნობარები დაურიგდათ ბავშვებს უკვე. სამზადებელ განყოფილებაში მსურველები გაივლიან უფასო მომზადება სხვადასხვა საგანში, სავალდებულო დარჩევით საგნებში და ფიქრობთ, რომ დღესაც განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწევენ და როგორც გასულკებში ჩაირიცხებიან საქართველოს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში.
ოკუპირებულ გალის რაიონ სოფელ მეორე ოტობაის საჯარო სკოლაში წელს 10 მოსწავლე ამთავრებს სკოლას და მონაწილეობას მიიღებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში. რადიო ათინათი ოტობაის საჯარო სკოლის დირექტორს ესაუბრა.
Ეს ეროვნული პასპორტები აქვს უკვე აღებული და რეგისტრაციასაც ადარებსაც უნდა გამოცდების შებარება ის ბავშვები რეგისტრირდებიან უკვე და აქეთ გალის მხარეს პასპორტები არ მოუთხოვია რა ვიცი პასპორტების გაკეთება ისე აწყობით არაზრდებენ ხალხს და ამ ბავშვებზე არაფერი არ უთქვამდებიანობი ქართული მხარე თუ ყველაფერი წესრიგში არ არის საბუთები გადასადი აღიარებაზეა ჩვენი ჯერ აღიარება უნდა გაიყო განათლების სამინისტროს კომისიაში და ის თუ რამე საბუთები არ აქვს და განსაკუთრებით პირადობის მოძმობა მაშინ არ მისცემენ აღიარებას თუ არა და არავის არის პრობლემა არ არის.
გალელ აბიტურიენტებს გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად სპეციალური მასალები უკვე დაურიგდათ, რომელიც მათთვის საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გამოაგზავნა. თეია შაუნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:30 წუთი ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადასემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კვლავ სირიიდან დავიწყებ, უბრალოდ ტუნისიდან, სადაც ტარდება მსოფლიო კონფერენცია, რომლის მიზანიც არის გადაწყვეტილება იქნას მიღებული სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებით. გეგმა, რომელიც შექმნეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროპისა და არაბულმა ქვეყნებმა, გულისხმობს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მოქმედებების დაგმობას და გაზრდას ზეწოლას დამასკზე, რათა მოსახლეობას, რომელიც ქალაქ ჰომსში არის მოხვედრილი და იქიდან ვეღარ გამოდის, დახმარება მიაწოდოს. ორ კვირაზე მეტია იქ ბრძოლები გრძელდება ქალაქ ჰომსში. აქტივისტების თქმით, გუშინ 50-დან 60 ადამიანამდე დაიღუპა სირიაში. ავსტრალიაზეც რომ ვთქვათ, ავსტრალიის საგარეო საქმეთა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა კევინ რადმა, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ დატოვა ეს პოსტი, განაცხადა, რომ აპირებს გაუწიოს კონკურენცია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ჯულია გილარდს ორშაბათს ლეიბორისტური პარტიის ლიდერის არჩევნებზე. მან თქვა, რომ პარტიისთვის აუცილებელია ამომრჩევლის ნდობის დაბრუნება, რომელიც გაფლანგა ამჟამინდელმა პრემიერმა, თქვა რადმა პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. რუსეთის ოპოზიციამ განაცხადი შეიტანა, რათა მოსკოვში 8-9 და 10 მარტს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ჩაატაროს აქციები. როგორც დღეს საკუთარი ტვიტერის მიხედვით გაავრცელა განცხადება ოპოზიციური მოძრაობა მემარცხენე ფრონტის კოორდინატორმა სერგეი უდალცოვმა, 10 მარტს აქტივისტები აპირებენ, რომ მსვლელობა მოაწყონ ატიოსანი არჩევნებისთვის. 8 და 9 მარტს კი მიტინგებია დაგეგმილი. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა ქართულ ბლოგერებს ფეისბუქის თავისი გვერდი დაუბლოკა მას შემდეგ, რაც ქართულმა ბლოგერებმა მედვედევის გვერდზე საქართველოს ოკუპაციის საკითხზე საპროტესტო განცხადებები დაწერეს. აქციის ინიციატორის ბლოგერ გიორგი ჯახაიას განცხადებით, ბლოგერებმა გადაწყვიტეს რუსეთში მამულის დამცველთა დღესთან დაკავშირებით მედვედევის გვერდზე საოკუპაციო ჯარების გაყვანის მოთხოვნის შემცველი კომენტარები შეთანხმებულად დაედოთ. მათ მოილაპარაკეს, რომ კომენტარი ეთიკის საზღვრებს არ უნდა გასცდენო და მას შემდეგ, რაც კომენტარებმა რამდენიმე ასეულს გადააჭარბა, პრეზიდენტის ფეისბუქის გვერდიდან მათი წაშლა დაიწყეს, თუმცა წაშლას ვერ აუდიოდნენ, ამიტომ 5 საათზე პრეზიდენტის გვერდი საქართველოს ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის დაბლოკეს. საქართველოს პარლამენტში დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეფორმაზე იმსჯელებენ. დისკუსია თემაზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეფორმა, ადამიანის უფლებების დაცვის პერსპექტივა პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განაგრძობს რევა საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით.
იმშვიდობს ნინო, ქართულ ბაზარზე კიდევ ერთი მსხვილი საერთაშორისო ბრენდი შემოვიდა. ამჟამად ლაპარაკი უკვე თამბაქოს ინდუსტრიაზე. გერძოდ კომპანია იმპერიალ ტობაკო, რომელიც სოფლიოს თამბაქოს წარმოებელ უმსხვილეს კომპანიებს 4-ში შედის საქართველოში გუშინდელი დღიდან უკვე ოფიციალურად არის
საზეიმოდ გამოაცხადეთ.
Ну, თავისთავად როდესაც საერთო
მუსიკა გჭირდებოდა ცოტა სხვათანგან თან
საერთაშორისო ბრენდი რომ შემოდის, მე მიყვირს თქვენი არაჯანსაღი რეაქცია საერთაშორისო ბრენდი შემოხლოს.
არაჯანსაღი სიგარეტებს შევაპარაკო
კენაც. და გააბრალო.
Майнц каргия мне.
Каргия экономикурат гад.
Намдвилот ჯობია, როდესაც სასწრული საერთაშორისო ბრენდები შემოდის Imperial Tobacco-ს, მსოფლიო თამბაკოს წარმოების სხვა სამ გიგანტთან, British American Tobacco-სთან, Philip Morris-თან და Japan Tobacco International-თან ერთად, მსოფლიო ბაზრის 70% უკავია. შესაძლოა ეს კომპანია ნაკლებად გონდეს ჩვენს ვენელს გაგებული, ნაკლებად გონდეს ყურადღება მიქცეული, თუმცა მის ბრენდების კალათაში შედის ის.
შემოდის რა თქვია?
გახსნა წარმოადგენლობა საქართველოში, ანუ ოფიციალურად მოახდენს უკვე თავის პროდუქციის იმპორტს ქვეყანაში და არ გამორიცხავს, რომ ადგილობრივი წარმოება შეიძლება დაიწყოს.
ეს მაინტერესებდა მე.
ამიტომზე რა შეიძლება მისი პროდუქციის რიქს Imperial Tobacco-ს ბრენდებია, ცნობილი ბრენდებია დავიდოვი, გალუაზი, ვესტი, რუთ 66, კიდევ რამდენიმე,
მაგრამ ანუ ახლა გალუაზი შეგვიძლია ვიყიდოთ
უკვე ეს ძირითადი სიგარეტებია, სიგარეტის ბრენდებია, რომლებიც ამ კომპანიის კალათში არის. რეალურად ის საკუთარ საქმიანობას მსოფლიოს 160 ქვეყანაში აწარმოებს, ამ რიცხვს უკვე საქართველოს შეემატა. 50-მდე წარმოებელი ქარხანა აქვს და 38000-ზე მეტი დასაქმებულია, როგორც უკვე ვთქვი, არ გამოირიცხება, რომ საქართველოსიც დაიწყოს წარმოება.
დიდი მადლობა რეზო. ეს იყო რევას საყევარიშვილი, ესეთი სიახლით მორიგი კომპანია შემოდის, დიდი კომპანია საქართველოში. 1925 წუთი ახლა აფიშას მოისმენთ, შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ადვოკატი დავით ასათიანი იქნება ჩვენი სტუმარი.
რუსთაველის თეატრის მცირე სცენა 19:00-ზე და 55:00-ზე გეპატიჟება სპექტაკლზე გონზაგოს მკვლელობა. 19:00-ზე კი რუსთაველის თეატრის დიდი სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს ცირკოვნე ბუნტ. მარჯანიშვილის თეატრი 20:00-ზე გეპატიჟება თითების სპექტაკლზე მოხეტიალე სული. ასევე 20:00-ზე მარჯანიშვილის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს ქაქუცა ჩოლოყაში. თავისუფალი თეატრი 19:00-ზე გეპატიჟება სპექტაკლზე მექანიკური ფორტოხალი. დრამის თეატრი კი 19:00-ზე წარმოგიდგენს სპექტაკლს რიპოპიცი. რაჭარბა კინოაფიშას დღეს კინოთეატრ რუსთაველში შეგძლიათ იხილოთ ფილმები ანოს და ვანოს თავგადასავალი, სუსა, მანქანები 2, მარილივით თეთრი, მოგზაურობა საიდუმლო კუნძულზე, ნადირობა ყოფილ შეყვარებულზე, მრბოლელი მოჩვენება, ტინტინი. კინოთეატრი ამირანი კი წარმოდგენ ფილმებს ანოს და ვანოს თავგადასავალი, სუსა, მარილივით თეთრი, მანქანები 2 და მრბოლელი მოჩვენება.
ეს ნინო თარხნიშვილი იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას 9:00 და 37 წუთია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დავით ასათიანი, ორგანიზაციის ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის თავმჯდომარე და კოალიცია დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის მართველი საბჭოს წევრი. მოგესალმებით ბატონო დავით.
დილამშვიდობის
და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვილაპარაკებთ ცვლილებებზე, რომელიც უნდა შევიდეს საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში და პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს, როგორც ცნობილია, კანონმდებლებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის ფონზე. საინტერესო იქნება ინფორმაცია თავადამოსალოდნელ ცვლილებებზე, რომ ვუთხრათ მსმენელს, უკვე რაღაც დავაც კი წარმოიშვა პოლიტიკოსებს შორის კონკრეტულ ცვლილებებზე, მაგრამ მოდით ვთქვათ, რა არის მნიშვნელოვანი, რა იგეგმება მოსამართლეების დამოუკიდებლობისთვის.
უპირველესად აღვნიშნავ, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სადა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის შორის 2011 წელს დაიწყო, ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმში დაიწყეთ მუშაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს საერთო სასამართლოების შეხების კანონისში გარკვეული ცვლილების განხორციელება, რაც ხელს შეუწყობს პირველ რიგში სასამართლო დამოუკიდებლობას, მოსამართლეთა ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობას და სტაბილურობას და ჩემი აზრით გარკვეული პოზიტიური შედეგები აღნიშნული სამუშაოს შედეგად მიღწეული იქნა, რაც არის პირველი ეტაპი, რომელიც მალე ალბათ იმედია ასახვას პოვებს კანონმდებლობაში. პირველ რიგში ცვლილებები შეეხება მოსამართლეთა იუსტიციის საბჭოს როგორც ასეთი ორგანოს დეპოლიტიზაციის საკითხს. მოგეხსენებათ, იუსტიციის საბჭო არის ორგანო, უმაღლესი საბჭო არის ორგანო, რომელიც პასუხსაგებს სასამართლო დამოუკიდებლობისა და მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტურობაზე. შედგება 15 წევრისგან, რომელთა უმრავლესობა არის მოქმედი მოსამართლეები, თუმცა დანარჩენ 7 წევრს ნიშნავს პარლამენტი, პრეზიდენტი, ხელისუფლების სხვადასხვა ორგანოები. შესაბამისად, ახალი ცვლილებებით, შემოთავაზებული ვარიანტით, პრეზიდენტის კვოტით დანიშნული წევრები იუსტიციის საბჭოში არ შეიძლება იყვნენ პოლიტიკური ნიშნით შერჩეული წევრები, არ შეიძლება ეწეოდნენ პოლიტიკურ საქმიანობას, რაც ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით პოზიტიური ნაბიჯია. კერძოდ, ჩვენ რაც მაქსიმალურად მოახდენთ იუსტიციის საბჭოს წევრთა მთლიანად ამ ორგანოს დეპოლიტიზაციას და ნეიტრალური ორგანო იქნა პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული, მართლმსაჯულების სისტემისთვის უფრო ასე ვთქვათ ხელსაყრელია აღნიშნული მიდგომა. პირველი ნაბიჯები ამისთვის განხორციელდა. აგრეთვე გარკვეული ფორმალური ვეტო არსებობდა, შესაძლებლობა არსებობდა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული წევრის მხრიდან გადაწყვეტილებების მიღებაში, რაც აგრეთვე გაუქმებულია.
ფორმალური ვეტო რას ნიშნავს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსამართლეთა დანიშნვა განთავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მიერ დანიშნულ იუსტიციის საბჭოს წევრს ჰქონდა გარკვეულწილად გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მის ხმას ჰქონდა მნიშვნელობა და გარდა იმისა, რომ უმრავლესობა შეიძლება სხვა გადაწყვეტილება მიეღო. აღნიშნული ცვლილებები ვით აღნიშნული ფორმალურ ვეტოს უფლებას, ასე ვთქვათ, ალებში ვეტოს გაუქმდა, გადაწყვეტილებები მიიღება უმრავლესობით. შესაბამისად, და მოგახსენოთ, რომ უმრავლესობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, კერძოდ 8 წევრი არის მოქმედი მოსამართლე. ანუ მოსამართლეებს თვითონ ეძლევათ დამოუკიდებლად ხელისუფლების სხვა შტოების ჩარევის გარეშე და რაიმე დაბლოკვის ან ზეწოლის გარეშე მოახდინონ გადაწყვეტილებების მიღება ამ ორგანოში. რაც მიმაჩნია აგრეთვე წეგანდადგმული ნაბიჯი.
სკეპტიკოსი იყო და ჩარევა სხვა გზითაც შეიძლება, მათზე ზეწოლითაც.
ხო, ეს უკვე ძალიან ასე ვთქვათ ფართო თემაა, რა სახით შეიძლება მოხდეს სასამართლოზე ზეგავლენა და ეს არამარტო საქართველოში არის პრობლემატური საკითხი, მოგეხსენებათ. აგრეთვე აღნიშნული ცვლილებებიდან აღნიშნავდი, რომ დაზუსტდა მოსამართლეთა სხვა სასამართლოებში მივლინების წესი. მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული საკითხი იწვევდა გარკვეულ კითხვის ნიშნებს საზოგადოებაში. მოგეხსენებათ, ჩვენ ყველა ვიბრძვით იმისთვის, რომ სასამართლოს და მართლმსაჯულების საერთო წარმომადგენელთან ნდობა საზოგადოებაში ამაღლდეს და ეს ყველას ჩვენი ინტერესია, როგორც ადვოკატების, ისე თვითონ მართლმსაჯულების ყველა მხარის წარმომადგენლების. აქედან გამომდინარე, მოსამართლეთა ასე თქვა თვითნებური, ცოტა ქაოტური ხასიათის მივლინებები სხვადასხვა სასამართლოში იწვევდა გარკვეულ კრიტიკას, რადგანაც ეს შეიძლებოდა გამხდარიყო მოსამართლეზე რაიმე ირიბი ზეწოლის საფუძველი, ან პირდაპირ ზეწოლის საფუძველი. ჩვენ შევთავაზეთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მართლმსაჯულების ასე თქვათ ორგანოთა წარმომადგენლებს, უზენაეს სასამართლო წარმომადგენლებს, რომ მოგვეხთინა აღნიშნული მექანიზმის რეგლამენტაცია და დღეს უკვე კანონით მოსამართლეთა სხვა სასამართლოში მივლინება შესაძლებელია მხოლოდ მოსამართლის თანხმობით და არა უმეტეს 1 წლის ვადით. ჩვენ გავითვალისწინეთ აგრეთვე ის ასე თქვათ რეალობა, რომ ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა სასამართლოებში მოსამართლეთა ნაკლებობის გამო საჭიროა მართლმსაჯულების ინტერესებისათვის, რომ ერთი მოსამართლე მივლინებული იქნას, ძირითად რეგიონებზეა საუბარი, სადაც პრობლემატურად არის ეს საკითხი, იმიტომ რომ ყველას მოგეხსენებათ, მოსამართლეებიც ასე ვთქვათ ადამიანები არიან, რომელსაც ურჩევნიათ ცენტრალურ რეგიონებში, დიდ ქალაქებში, ესე ვთქვათ, განახორციელონ თავისი უფლებამოსილებები, იმუშაონ და მაინდამაინც დიდი ხალისით რეგიონებში და პროვინციებში არ აქვთ სურვილი. აქედან გამომდინარე, ეს პრობლემა იდგა და ჩვენ ასე ვთქვათ შევთანხმდით გარკვეულ შეჯერებულ ვარიანტს ამ ეტაპზე, რომ ეს მივლინება, ანუ მოსამართლის უფლებამოსილების სხვა სასამართლოს შესრულება განხორციელდეს მხოლოდ მოსამართლის თანხმობით და ერთი წლის, არა უმეტეს ერთი წლის ვადით. ჩემი აზრით, აღნიშნული აგრეთვე კიდევ წაადგება უფრო მოსამართლის, თვითონ მოსამართლის, კონკრეტულად მოსამართლის დამოუკიდებლობის და სტაბილურობის შეგრძნებას განცდას და შესაბამისად ჩვენ ამ კუთხით კიდევ აგრძელებთ მუშაობას.
მაგრამ რეგიონში ხომ საჭიროა?
აუცილებლად.
იყოს პროფესიონალი.
საერთოდ უნდა იყოს, ბუნებრივია.
რეალობა რა იყო, რა მოტივით ხდებოდა იქ მოსამართლეს?
ესე იგი, არსებობდა ეჭვი, არსა მე ამაზე ზუსტად ფაქტებზე ვერ ვისაუბრებ, ბუნებრივია, ეს შესაბამისი დისციპლინური წარმოების და ასე თქვათ საკითხებია, რომელიც რეალურად გამოკვლევა საჭიროებს, მაგრამ არსებობდა ეჭვი საზოგადოებაში და არასამთავრობო სექტორის ნაწილში, რომ მოსამართლეთა სხვა რეგიონებში ასე თქვათ მივლინება გარკვეულ სადამსჯელო ასე თქვათ შეიძლება ხასიათის უკავშირდებოდა სიტყვაზე მოსამართლე, რომელიც ბჭყალებში ესე იგი არა ასე თქვათ მისაღებ გადაწყვეტილებას იღებს, ასე შემდეგ შეიძლებოდა დაშვებულიყო ვარაუდი, რომ ის გადაესროლოთ ასე თქვათ რეგიონში, სადმე პროვინციულ სასამართლოში, რაც მის ასე თქვათ სტაბილურობას, მის დამოუკიდებლობას პირდაპირ ეწინააღმდეგება. ამ სწორედ ამ ეჭვების გამოსარიცხად და სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მხრიდანაც ადეკვატური ასე თქვათ რეაგირება მოყვა ამ ასე თქვათ საკითხს და ამ ეჭვების გამოსარიცხად მიღებული იქნა აღნიშნული რეგლამენტაცია, რომ დავაზუსტეთ, დაზუსტდა თუ რა წესით, როგორ, რა პირობებში შეიძლება მოსამართლის მივლინება სხვა სასამართლოში.
აქ იყო, მე ამოვიკითხე პარლამენტის ვებსაიტიდან ინფორმაცია იმ შეხვედრის შესახებ, რომელიც ორი დღის წინ გაიმართა არასამთავრობო ვებსა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრებს შორის, კანონის პროექტის პროექტზე მომუშავე დეპუტატებს შორის. დისციპლინური გადაცდომის სახეებიდან ხდება კანონის უხეში დარღვევისა და შრომის დისციპლინის დარღვევის ამოღება. რას ნიშნავს ეს?
აგიხსნით. უპირველესად უკვე არსებული ცვლილებების გამომრჩა და მინდა რომ აღვნიშნო, რომ აგრეთვე შეეხო ცვლილებები მოსამართლეთა დისციპლინური წარმოების სამართალწარმოების შესახებ კანონს კერძოდ. მოხდა საჯარო იმ განსაჯაროება მნიშვნელოვანი ინფორმაციის, თუ მანამდე სიტყვაზე მოსამართლემ ჩაიდინა რაღაც გადაცდომა, დისციპლინური გადაცდომა ან დარღვევა, მაშინ მხარეს, ადვოკატს, ასე ვთქვათ, პროცესის მონაწილეს შეეძლო საჩივრით მიემართა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის მოსამართლის წინააღმდეგ ესე გარკვეული დისციპლინური ნუ ღონისძიებების გამოყენების თვალსაზრისით. მაგრამ ამის თაობაზე თუ რა შედეგი მოყვებოდა მოსამართლის მიმართ დისციპლინურ წარმოებას, არ ეცნობებოდა არც მხარეს, არც მის წარმომადგენელს, ასე ვთქვათ, იყებოდა გარკვეულად გამოძიების პროცესი, დისციპლინური წარმოების პროცესი, მაგრამ შედეგზე ინფორმირებული არც მხარე იყო და თავისთავად არც საზოგადოება. ჩვენი მოთხოვნით, ჩვენი ასე ვთქვათ, ამ სამუშაო შეხვედრების შედეგად ჩამოყალიბდა პოზიცია, რომ მხარე, რომელიც ინიცირებას უწევს ამ საჩი მოსამართლის წინაშე, მას აუცილებლად უნდა ვაცნობოთ შედეგი, თუ რა მოყვა, დაისაჯა მოსამართლე, გამართა მოსამართლე, თუ რა, ასე ვთქვათ, დისციპლინური სახელი დაეკისრა მას. ეს ერთი. თუმცა თქვენ დასმკითხვას რაც შეეხება, ესე იგი, თავიდანვე როდესაც ეს კანონი იქნა მიღებული, ეს 2000 წლების დასაწყისია, არსებობდა დისციპლინური მოსამართლის წინააღმდეგ დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძვლად, ესე ვთქვათ, დაწესებული იყო კანონის მიხედვით მოსამართლის მიერ კანონის უხეში დარღვევა და მისი შრომის დისციპლინის სასედო დარღვევა. ჩვენ იურიდიული პროფესიის წარმომადგენლები თავიდანვე წინააღმდეგებოდით ამას და სხვათა შორის დღეს რომ მოხდა ამის ამოღება, ეს აშკარად პოზიტიური საკითხია. ალბათ ვინც საქმეში ღრმად არის ჩახედული და დამეთანხმება, ეს იყო სხვათა შორის ვენეციის კონვენციის დასკვნაც და რეკომენდაციაც, რომ ამოღვევა ჩვენ აღნიშნული დისციპლინური წარმოების, ასე ვთქვათ, კანონიდან, რადგან კანონის დარღვევა, მოსამართლის მიერ კანონის დარღვევა შეიძლება იმჯელოთ მხოლოდ და მხოლოდ ზენდგომმა სასამართლო. ანუ თუ მოსამართლემ დაარღვია კანონი, გამოიყენა კანონი, რომელიც არ უნდა გამოიყენებინა, ან და არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოიყენებინა, ან არასწორი განმარტება მისცა კანონს, ეს არის კანონის დარღვევები, მაშინ გამოდის გადაწყვეტილება, რომელიც თავისთავად უკანონო, რომელიც საჩივრდება თავისთავად და ზემდგომას ინსტანციის სასამართლომ, ეს იქნება სააპელაციო სასამართლო ან კასაციის შემთხვევაში საკასაციო სასამართლომ, უფლება მოსილა გააუქმოს ეს სასამართლო გადაწყვეტილება, წინა სასამართლო გადაწყვეტილება, რაც ძალიან ხშირად პრაქტიკაში ხდება. ანუ ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოებს ხშირ შემთხვევაში კანონის დარღვევების გამო აუქმებს ზემდგომი ინსტანციის სასამართლოები. შესაბამისად ეს არ შეიძლება გახდეს მოსამართლის მიმართ დისციპლინური, ასე თქვათ, დევნის საფუძველი, რადგანაც მასე გამოდის, რომ ის გადაწყვეტილება, რომელიც გაუქმდა შემდგომი სანაცვლო სამართლოში, ყველა უკანონოა და ასე მოსამართლეები ყველა დისციპლინური პასუხისგებაში უნდა მივცეთ. მაშინ როცა კანონის კანონიერია თუ არა გადაწყვეტილება მოსამართლის მოქმედება, ამის შეფასება შეუძლია მხოლოდ ამ მხოლოდ შემდგომ სასამართლოს და არა რაიმე დისციპლინურ ორგანოს. ეს არის ძირითადი ამავალი, ასე თქვათ, საკითხი ამ შემთხვევაში, რის გამოც იქნა ამოღებული ეს, ასე თქვათ, ნორმა დისციპლინური სამართალმოების შესახებ კანონიდან და მიგვაჩნია რომ მართებულად. რა შეეხება შრომის დისციპლინის დარღვევას, ეხლა ცოტა უხერხულია მოსამართლის შრომის დისციპლინის საკითხი სამსახურში მისვლის, დაგვიანების, ასე თქვათ, შეშვენებაზე გასვლის და დროულად დაბრუნების და მსგავსი საკითხები გააკონტროლოს აპარატის თანამშრომლებმა. მოსამართლე, ჩემი აზრით, სწორედ მისი დამოუკიდებლობა, მისი სტაბილურობა, ასე ვთქვათ, მისი, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც ახორციელებს ხელისუფლებას და რეალურად ხელისუფლება უნდა განახორციელოს მართლმსაჯულებას გულისხმობ, გაკონტროლდეს შრომის დისციპლინის დარღვევის კუთხით. ეს ძალიან დიდ უხერხულობას მე პირდაპირ გეტყვი, შეურაცხყოფელი იყო გარკვეულწილად, რომ მოსამართლეს, ასე ვთქვათ, სამსახურში დისციპლინის, შრომითი დისციპლინის საკითხების, სამსახურში გამოცხადება არ გამოცხადების, შესვენების თუ მსგავსი ტიპის საკითხები განხილული ყოფილიყო და ამის თან შემოწმება უნდა განახორციელებინა აპარატს. ეხლა მოსამართლეს ბუნებრივია აღნიშნულ კონტროლს გაუწევდა, რაც მიმაჩნია აბსოლუტურად არა მიზანშეწონილი იყო და ბუნებრივი ამოღებულა. თუმცა ეს არ გამოიხრიცხავს იმას, რომ მოსამართლემ ეფექტურად, დროის ეფექტური გამოყენებით მოახდინოს, ესე ვთქვათ, საქმეთა მართვა, საქმეთა ნაკადის მართვა, ჩანიშნოს პროცესები დროულად, განიხილოს საქმე ვადებში. ეს ამას არ გამორიცხავს. თუ მოსამართლე ამას ყველაფერს უმკლავდება, მართალიგათ შრომის დისციპლინა როდის მივა, ასე ვთქვათ, სამსახურში რამდენხანს იმუშავებს და როდის, ასე ვთქვათ, როდის რას გააკეთებს, ბუნებრივია ეს, მე მგონი, არავის ჩარევის, ასე ვთქვათ, საგანი არ შეიძლება გახდეს, თუ მოსამართლე ისავს ვადებს და რეალურად ეფექტურად ახორციელებს სასამართლო საქმეების მართვას.
თუ ვერ აკეთებს ამას,
ამისთვის ბუნებრივია დარჩა ის ნორმა ვადების დარღვევის შემთხვევაში, მხარე შეუძლია მიმართოს იგივე დისციპლინურ სამართალ წარმოების კუთხით და მოსამართლის მიმართ აღიძრება დისციპლინური დევნა და თუ დადგინდა, რომ არის ვადების დარღვევა სისტემატიური უხეში, ბუნებრივია მოსამართლე დაიჯება. ვადების საკითხში ეს არავის არ გაუქმებია, ვადების საკითხში მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის აღზრდის, ასე თქვა, საფუძვლები.
დავით ასათიანი გახოთ, გაგვიგრძელდა ეს, ასე ვთქვათ, დიალოგი. დავით ასათიანია ჩვენი სტუმარი, თავად ადვოკატი, ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის ხელმძღვანელი და ის ასევე არის მართველი საბჭოს წევრი კოალიციისა დამოუკიდებელი სასამართლოსთვის, მოკლედ ვამბობ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუმცა ვიდრე რომანიმე მსმენელი მოასწრებდეს, დარეკვას მინდა რომ კითხოთ. საჯაროობის საკითხზე იყო ლაპარაკი აი იმ შემთხვევისა, როდესაც მოხდება გარკვეული, ვთქვათ, განსჯა მოსამართლის, იქ დასახელდეს უნდა მისი სახელი თუ არა დასახელდეს, რაზე აქ დისკუსია?
დისკუსია შემდეგი იყო.
მასზე ზეწოლა რომ ამოდეს.
გარკვეულწილად მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს ინფორმაცია დისციპლინის წარმოების შესახებ მოსამართლეთან მიმართ იყო კონფიდენციალური. ამის გამართლებად, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულების წარმომადგენელთა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარმომადგენელთა არგუმენტი იყო ის, რომ მოსამართლე, რომელიც სიტყვაზე დაისაჯა, მიიღო საყვედური კონკრეტულ საქმეზე, ან გაფრთხილება ან ასე შემდეგ, რაიმე სახდელი არ მისი, ასე ვთქვათ, რეპუტაციისთვის, საზოგადოებრივი სხვა საქმეში მხარეთან დობისათვის არ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, მიჯანშეწონილი, რომ გაგვეცხადებინა მისი დაჟის, ასე ვთქვათ, საფუძვლები და მიგვეთითებინა, თუ ეს მოსამართლე დაისაჯა. ნუ შეიძლება ყოფილიყო, რომ სხვა საქმეში მხარე, ასე ვთქვათ, რომ აი მეთქენ ის მოსამართლე ხარ, რომელიც უკვე დაჟილი ხარ, ამისთვის, აი ეს არ შეუწყობდა ხელს, ასე ვთქვათ, ეს იყო არგუმენტი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამ შემთხვევაში კონტრაგენტების, რომლებსაც ჰქონდათ ეს დისკუსია. მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოსამართლეების კრიტიკა, ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა. მოსამართლეები ჩვეულებრივად წარმოადგენენ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ბუნებრივია სასამართლო ხელისუფლების, და მათ ისინი ექვემდებარებიან კრიტიკას. ანუ ჩვენი აზრით, მოსამართლეთა დისციპლინური, ასე ვთქვათ, წარმოების შესახებ მინიმუმ მხარე უნდა იყოს ინფორმირებული. ხოლო ჩვენ უფრო შორსაც გვინდა ამ კუთხით წავიდეთ და იგივე დისციპლინურ საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებები გახდეთ გახდეს უფრო საჯარო საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, რათა საზოგადოებაში ნდობა უფრო ამაღლდეს, რადგანაც ეს ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის ჩაკეტილი კორპორაცია, რომ სადაც არ შეიძლება ესე თქვა კრიტიკა, სადაც ვერ გაიგებ დისციპლინური წარმოებას შედეგად მოსამართლე დაისაჯა, არ დაისაჯა, მიიღო რაიმე სარეკომენდაციო შენიშვნა თუ რაიმე სახელი დაეკისა. ანუ ჩვენ ყველა შემთხვევაში მოწადინებული ვართ და ეს მუშაობა იქეთკენ მიდის, რომ უფრო მეტი საჯაროობა იყოს ამ კუთხით.
საჯაროობა ამ თვალსაზრისით სახელის დასახელებით მოსამართლეს, იმიტომ რომ კანონის ერთ-ერთი
ავტორი სახელის დასახელებითაც ჩვენი აზრით.
სმენელია ხაზე და ძალიან ვთხოვ სმენელს მოკლედ იქნებ ჩამოაყალიბოს შეკითხვა თუ გაქვს დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მოკლედ ასეა, წინ გადადგმული ნაბიჯია, როდესაც ატყობინებ მხარეს განხილვის შედეგებს და არაფერს არ მისცემს და არ იძლევა ის, რომ მოსამართლის არასწორ მოქმედებს იხილავს ისევ მოსამართლეები. ეს კორპორატიული წესი მოქმედებს მათ ყოველთვის და არ იქნება არადროს სასურველი შედეგი მიღწეული. უნდა იყოს მკაცრი მონიტორინგი მოსამართლეების მოღვაწეობაზე და ამას უნდა აკეთებდნენ არა მოსამართლეები, არამედ სხვა დარგის თუნდაც იურისტები, რომელიც სხვა დარგის.
მადლობა ზარისთვის. რა სიტყვით?
საერთაშორისო ძალიან ადეკვატური და საინტერესო კითხვაა, შემიძლია გითხრათ, ალბათ საერთაშორისო პრაქტიკით დისციპლინურ წარმოების განმახორციელებელ ორგანოში ბუნებრივი ესენი ყველა მოსამართლეები უნდა იყვნენ, ამაზე შევთანხმდით, იმიტომ რომ არ შეიძლება მოსამართლის მიერ კანონის გამოყენების ან და რაიმე დისციპლინურ საკითხი განიხილოს არა ასე ვთქვათ იურისტმა,
არამედ
ჟურნალისტმა, იდეექიმა, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს სხვა ასე ვთქვათ გარე იურიდიული პროფესიებიდან და არის ასეთი პრაქტიკა, რომ ბევრ შემთხვევაში ეს არის ადვოკატთა კორპორაციის წარმომადგენელი საზოგადოების ქვეყნებში, რომლებიც მონაწილეობს ამ დისციპლინურ წარმოებაში, ან იგივე საზოგადოებაში ცნობილი იურისტი, ასე ვთქვათ, რომელიც საზოგადოებას მაღალი რეპუტაციის, ანუ ეს არ არის შიდა, ასე ვთქვათ, მხოლოდ და მხოლოდ მოსამართლეთა და იგივე იუსტიციის საბჭოს წევრთა გადასაყვეთ საკითხი. ეს მომავლის თემაა, ჩვენ ამაზედაც გვაქვს ჩვენი აზრები. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს სამუშაო და პირველი ცვლილებები, რაც გახორციელდა კანონმდებლობაში, არ არის დასასრული ჩვენი მუშაობის. ჩვენი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, ასე ვთქვათ, მესვეურებთან, ეგეუბზენეს სასამართლოს წარმომადგენლებთან და უშუალოდ უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელობდა ამას და იუსტიციის საბჭოს მდივანი თელამ სამუშაოს. ჩვენ წინასწარი თანხმობა მიღწეული გვაქვს, რომ ვაგრძელებთ მუშაობას და განსაკუთრებით ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ადვოკატებისთვის, თან კოალიციისთვის, რომ ის საკითხები, როგორიცა მოსამართლეთა თვითმმართველობის გაძლიერება, იგივე დისციპლინური კოლეგიის ფორმირების წესი, იგივე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ფორმირების წესი, მათი წევრთა ნომინირების წესი მოსამართლეთა კონფერენციაზე, აი ეს საკითხები საჭიროებს დახვეწას, უფრო მეტად გავინთარებას და ამაზე მუშაობას ვაგრძელებ.
ძალიან დიდი მადლობა. წუთით აღარ გრჩება უბრალოდ რომ მიპასუხოთ, იგეგმება თუ არა ამ საკითხის განხილვაც, რაც შეეხება სასამართლო პროცესების გაშუქებას. ცოტა სხვა თემაზე ვლაპარაკობდით, სხვა სპეციფიკურ ამბებზე და მედიის მუშაობას. შესაძლებელია კანონში იმდენი კანონი ლამაზად ჩანდეს, მაგრამ პრაქტიკა ვიცით რაც არის.
დიახ, ესე იგი ამაზე მუშაობა, ინტენსიური მუშაობა მიდის. ინტენსიური მუშაობა მიდის და ინტენსიური დიალოგის რეჟიმში ვართ ჩვენ, როგორც უზენაესი სასამართლოს, ისევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარმომადგენლებთან. ნამდვილად ცხარე დისკუსიებს იწვევს ეს ყველაფერი. ამაზე გარკვეული საბოლოო შეთანხმება ჩვენ შორის არ არის, თუმცა ესე იგი გვაქვს წინასწარი, ასე ვთქვათ, საიმედო პროგნოზი იმისა, რომ აუდიო ჩანაწერების კუთხით მოხდეს სასამართლო პროცესზე უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა. თუმცა რაც შეეხება ვიდეო კამერების სასამართლო დარბაზში, ასე ვთქვათ, ყოფნა არ ყოფნის საკითხს, ეს ძალიან პრინციპული საკითხია, ასე ვთქვათ, ჩვენი, ასე ვთქვათ, პარტნიორების მხრიდან და ამაზე ჯერჯერობით შეთანხმება არ არის მიღწეული. ჩვენი ინტერესია, რომ მაქსიმალურად უნდა იყოს სასამართლო სხდომები გამჭვირვალე ხელმისაწვდომი საზოგადოებისათვის, მაგრამ ამან არ უნდა შეუშალოს ხელი მართსაჯულების ინტერესს, ანუ კონკრეტულად მხარეთა მიმართ მარცხაჯულების განხორციელების ინტერესს. ბუნებრივია, სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა განვითარებულ ქვეყანაში ეს სხვადასხვანაირად არის რეგლამენტირებული, ზოგან აკრძალულია ეს ვიდეო განაგებები, განვითარებულში, ზოგან დაშვებულია, ზოგან პირდაპირ ეთერში გადაიცემა საერთოდ ეს სხდომები, სპეციალური არხებიც არსებობს, სატელევიზიო არხები და სხვა შორის დიდი რეიტინგით არსარგებლობს, მართალი თუ გინდა გითხრათ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად არის არხები, რომლებიც ნაკლებად აინტერესებს ხალხს. განსაკუთრებული ჩემი აზრით პირადი აზრით მოსაზრება თუ გაინტერესებთ, მთელი ამ სასამართლო საქმეებიდან ძალიან მცირე რაოდენობის საქმეებია ისეთი, რომელიც ასე ვთქვათ იწვევს საზოგადოების მაღალ ინტერესს, ასეთი შემთხვევაში ბუნებრივია უნდა იყოს უფრო მაღალი სტანდარტი გაშუქებისა. ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში, აი 95% შემთხვევაში უფრო მეტი შეიძლება, ოდესაც
ნაკლებად
ხო ამას მედია გაარკვევს, მაგრამ როცა არსებობს ასეთი ინტერესი, ჩემი პირადი აზრია, უფრო მეტი ასე ვთქვათ გამჭვირვალობა უნდა არსებობდეს.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო საუბრისთვის განკუთვნილი. დავით ასათიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის თავმჯდომარე და კოალიციის დამოუკიდებელი სასამართლო მმართველი საბჭოს წევრი. ლაპარაკობდით საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც მოსალოდნელია და შეეხება მოსამართლეების საქმიანობას, მათი დამოუკიდებლობას. მიუბრუნდებით ამ თემას აუცილებლად მომავალში. დიდი მადლობა.
ნახვამდის.
და ნიკო გისმენთ.
პრესას მიმოვიხილავ, ახლა მემოდი ვერსიიდან დავიწყებ, ვერსია აქვეყნებს. კარგავ ცელ ინტერვიუს დავით ბერძენიშვილთან, რომელიც ქვესათაური ამ საკითხზე პრესასთან პირველად საუბრობ, როგორც ჩანს ამის დრო დადგავ. ის მურმან დუმბაძესთან რესპუბლიკელების ურთიერთობაზე ლაპარაკობს, ნაწილობრივ აკრიტიკებს მურმან დუმბაძეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო, მაგრამ ასევე აქებს რაღაც კუთხეებშიც. ასევე ხსნის თუ რა თქვა ბიძინა ელანიშვილმა, რომ კახა შარტავამ მასტერ კლასი ჩამიტარაო, თუმცა კახა შარტავა და როზა შარიშვილი დათანხმებია, რომ მოადგილეები იყვნენ იქ, იმიტომ რომ არსებული სტრუქტურა არ დაარღვიონ, თუმცა კი საქმეს არა მოადგილისას აკეთებენ, არამედ გადაწყვეტილების მიღებები არიან, ეს ფორმალურად მოადგილეები არიან. რეზონანსში საკრედიტო ნარკომანიის საფრთხე საქართველოში ყველაზე დიდ პრობლემას მომხმარებლებს საკრედიტო ბარათები უქმნის, წერს რეზონანსში.
ჩვენ ხარ მსხვერპლი.
სხვა ჩვენს მსხვერპლი არ ვიცი, მაგრამ აქვს საკრედიტო ბარათები. სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტობის 12 მსურველი ენის გამოცდაზე ჩაიჭრა, ესეც რეზონანსის სათაურია. ნოსობში გამოცადრონ რატო არ შემახსენე ახალი თაობა. მემარჯვენეები და ქრისტიან დემოკრატები ახალ პარლამენტში აღარ მოხვდებიან, დიდი პოლიტიკა დიდი ფულის გარეშე არ კეთდება. ეს გახლავთ ინტერვიუ გელა ნიკოლაიშვილთან. 24 საათი პუტინს თავისებურად უყარს ქართველები, პუტინმა ლუჟნიკი ძლივს გაასვამ, პუტინია პირველ გვერდზე. 24 საათში საქართველოს რესპუბლიკა რურუა კალანდაძის აბდაუბდა, როცა ქართველი მუშის ადგილს ჩინელი პატიმარი იჭერს.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.